Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dec unuan de octobro 2012. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La plei grava afero estas revigligi en la tuta ecclesio tiun sopiregon reanonzi Christon alla nun epoca homo, basante sin concrete sur la conciliai documentoi. Tiel parolis la papo, quiu cimatene coincide cun la quindeca da treveno della inauguro della dua Vaticana Concilio, cae la dudeca da treveno della publicigo della catechismo della cattolica ecclesio, cef celebris, fronte al prescau dudec mil fideluloi, la meson por la comenzo della iaro della credo. Quarcent estis la cun celebrantoi, inter ili hoc patriarcoi della orientai ecclesioi, hoc dec cardinaloi, cae dec patroi della Concilio. C'è estis ancau Bartolomeo la unua, ortodoxa patriarco de Constantinopolo, cae la primaso della Anglicana Ecclesio, Rowan Williams. Se hodiau la Ecclesio proponas novan iaron della credo, cae la novan evangelizadon, substrecis Benedicto la Dexesa, tio ne ocasas por respecti dat revenon. Sed char oni besonas tion pli multe ol antau quindec iaroi, cae la respondo ciun oni devas doni al citiu besono, estas la sama ciun volis la papoi cae la patroi della Concilio, cae entenata en giai documentoi. Dum citiui iaroi crescis spirita desertigio. Tion, cio signifus vivo, mondo sen Dio, iela epoco della Concilio, oni povis iam scii per quelcai tragicai pagioi della historio. Sed nun, bedaurinde, ni vidas gin ciutage circa uni. Temas pri la malpleno quiu disvastigis, sed giuste deirante l'asperto pri citiu deserto, el citiu malpleno, ni povas de nove malcovri la gioion credi, gian vivodonan gravezzon por ni viroi cae virinoi. En la deserto, daurigis la papo, oni remalcovras la valoron de la essenzagioi por vivi. En la nun tempa mondo, estas sen nombrai la signoi, ofte implicitai au malpositivai, de la soifo ie Dio, ie la altega signifo de la vivo. Cai en la deserto, oni besonas cefe credantoin, ciui per sia vivo mem, indicas la voion alla promessita lando, cai ciui tiel conservas vigla la esperon. Hodiau, pli ol iam, evangelisi signifas attesti novan vivon, transformitan de Dio, cae seque indici la voion. La papo definis la iaron de la credo, pilgrimado tra la desertoi de la nun tempa mondo, dum ciu porti cun si nur essenzagion, ne bastono, né saco, né pano, né du tunicoi, ciel diris la signoro all'apostoloi, ciam li sendis ilin al misiado, sed la evangelio cae la credo della ecclesio, cies lumanta esprimo, estas la documentoi della dua ecumena Vaticana Concilio. Sam ciel tia, estas la catechismo della cattolica ecclesio, Benedicto la Dexesa poste memorigis la vorto in de Beata Johano la Dudectria. Li presentis la cefan celon della concilio per citiui vortoi. Che la sancta havajo della cattolica doctrino estu guardata cae instruata lau pli efica maniero. La cefa celo de citiu concilio ne estas seque la discuto pri tiu au tiu alia temo della doctrino. Por fari tion ne necessis concilio. Necessas che citiu doctrino, certa cae ne changebla, al ciu oni devas credo obeon, estu esplorata per la metodo ciun nia epoco postula. Sub la lumo de citiui vortoi, daurigis Benedicto la Dexesa, oni comprenas tion, cion mi mem povis tiam sperti. Dum la concilio estis cortuscia elano, rilate alla comuna tasco briligi la veron cae la bellezzon della credo e nella ciutaghezzo, sen oferi gin alla postuloi della nun tempo, nec teni gin ligita cun la pasintezzo. E nella credo reehas la eterna nuno de Dio, ciu transcendas la tempon, cae ciun ni povas accepti nur dum nia ne ripetebla hodiauo. Tial mi opinias che la plei grava afero, aparte dum dat reveno signifa kiel la nuna, estas revigligi en la tuta ecclesio tiun positivan elanon, tiun sopiregon reannonci Christon alla nun epoca homo. Sed, porche citiu interna instigo al nova evangelizado ne restu nur idealo, cae porche gi ne farigiu plena ie confusagioi, necessas che gi basigiu sur concreta cae precisa baso, cae la baso estas la documentoi della dua Vaticana Concilio. Protio, aldonis la papo, mi plurfoie insistis pri la necesso reveni, por tiel diri, alla lauliterezzo della Concilio, alla giai textoi, ancau por trovi gian autentican spiriton, cae mi rediris che la vera heredagio de la Concilio estas en ili. La referenzigo alla documentoi shirmas disde la extremoi de anacronismai nostalgioi cae de antauen curoi, cae gi ebligas ec capti la novagion en la continuezzo. La Concilio ne elpensis ion novan kiel credo obiecton, nec gi anstatauis tion kio estas malnova. Male, gi zorgis igi, che la sama credo daure estu travivata en la hodiauo, che gi daure estu vivanta credo en shangigianta mondo. La patroi della Concilio, diris plie la papo, volis de nove presenti la credon lau efica maniero, cae se ili malfermigis confide alla dialogo cun la moderna mondo, tio ocasis giuste char ili estis certai pri sia credo, pri la firma roco sur cui ili basigis. Male, dum la posta iaroi, multae acceptis sen distingo la regantan penso manieron, en discutigante la baso in mem della credo havajo, quiu in ili bedaurinde ne plus sentis kiel proprain en siai veroi. Benedicto la dexesa fine confidis alla patrino de Dio la iaron de la credo, che si helpun in practici la instigon de l'apostolo Paulo, la vorto de Cristo lo juen vi rice, en cia saggezzo, che instruu cae admonu unul alian per psalmoi cae himnoi cae spiritai cantoi, cantante cun grazzo en viai coroi al Dio. Cae cion ain vi faras per vorto au ago, faru cion en la nomo della Signoro Jesuo, dancante Dion la patron, per li. Amen. Ie la fino della meso la papo de nove donis alla popolo de Dio la sep messagioin della Concilio, cae la catechismon della Cattolica Ecclesio. La messagioin oni liveris al regantoi, sciencistoi, artistoi, virinoi. La messagion alla laborantoi oni donis al uno e la ministoi, qui restis encaptitai en cilia mineio dum pli ol du monatoi. Rugio Cruza Flegistino, cae membroi de Itala Bonfara Associo, ricevis la messagioin por la malriciuloi, la malsanuloi, cae la suferantoi. Benedicto la Dexesa liveris la messagion ancau alla presidentino de la Itala Associo, victimoi de la stratoi, patrino de Cnabino, morti tinta dexep iaragia pro strat accidento. Fine la messaggio in oniliveris al geiunuloi cae catechistoi. La hodiaua intensa tago finigis vespere per processio cun torcioi, por memorigi la sam spezzan eventon de antau quindec iaroi ocase della malfermo della Concilio cun Johano la dudectria. Antau malmultai minutoi, Benedicto la dexesa aperis iela fenestro de sia privata cabineto por beni la fideluloin. Ni reportis pri la hodiaua comenzo della iaro della credo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.